ต่อไปเป็นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่16ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องเจ้าแทนคำเจ้าของนครด่านซ้ายขับไล่ทหารแก้วออกจากนครเสียงทองเสนอโดยเวียงไซเชิญทานรับฟัง
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็ได้กล่าวถึงกองทหารแก้วเข้าบุกโจมตีนครเสียงทองเจ้าเสนหลวงเสียงล้อได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงได้ลบหนีและสิ้นพระชนม์ที่ท่าโฮงเสียงทองนั่นเองพ่อสมเด็จพระเจ้าไสยะจักรพรรดิแผ่นแผ่วได้ทราบข่าวว่ากองทัพลาวแตกแล้วพระองค์ก็พาพระปยุรญาตหลักหนีลงเหือลองลงมาเมืองเสียงขานฝ่ายกองทัพแก้วจึงได้เข้ายึดนครเสียงทองดังนั้นพระเจ้าแทนคำพระราชโอรสของพระเจ้าไสยะจักรพรรดิแผ่นแผ่วซึ่งเป็นเจ้าของนครอยู่เมืองด่านซ้ายเมื่อได้ทราบว่าแก้วยกทัพมาตีนครเสียงทองและเข้ายึดเอาพระนครได้แล้วก็เกณฑ์เอาพลเมืองเสียงขานเมืองด่านซ้ายยกขึ้นไปตีขนาบหลังฝ่ายกองทัพแก้วบ่ฮู้ว่ามีกองทัพจากมืออื่นมาตีตัดหลังและย้อนกำลังพลก็อิดเมื่อยทั้งได้รับบาดเจ็บล่มตายไปก็เป็นจำนวนหลายอยู่แล้วเมื่อถือกำลังของเจ้าแทนคำบุกเข้าโจมตีจึงได้แตกพ่ายหนีไปกำลังของเจ้าแทนคำไล่ติดตามพวกทหารแก้วไปจนสุดเขตเมืองพวนพวกทหารแก้วถูกฆ่าตายในเวลานั้นเหลือที่จะคณานับได้เฉพาะแต่นายทหารสั้นหัวหน้านายกอง 4,000 คนที่คุ้มทัพขึ้นมาหลบในคราวนั้นก็ยังเหลือกับคืนประเทศเพียง600คนเมื่อเจ้าแทนคำขับไล่แก้วออกพ้นเขตประเทศลาวแล้วพระองค์ก็กลับคืนยังนครเสียงทองแล้วก็ทอนโหมเสนาอามาตย์และพระสังฆเจ้าที่แตกกระจัดกระจายไปคนละหนละแหงในข่าวที่แก้วบุกเข้าโจมตีพระนครนั้นให้มาเต้าโหมกันใหม่แล้วแต่งให้พระธรรมเสนาและพระภิกขุสงฆ์สาวตนลงมาอาราธนาเอาพระราชบิดาที่ประทับอยู่เมืองเสียงคานนั่นตาวคืนสุพรรณนครเพื่อขึ้นเสวยราชสมบัติดังเก่าแต่พระองค์ปฏิเสธบ่ยอมเสด็จกลับคืนตามคำอาราธนาพร้อมเดียวกันนั้นพระองค์ก็ได้มอบราชสมบัติทั้งมวลให้แก่เจ้าแทนคำผู้เป็นราชโอรสส่วนพระองค์เองได้ประทับอยู่เมืองเสียงคานต่อไปต่อมาอีกหนึ่งปีคือในปีคริสตศักราช1479พระองค์ก็ได้เสด็จสุรคตหวมพระชนมายุได้ 83 พรรษาพวกเสนาอามาตย์ทั้งหลายจึงได้เชิญพระศพใส่หีบเงินไว้แล้วทรงข่าวการเสด็จสุรคตของพระองค์ไปยังบรรดากษัตริย์ของประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้ทรงทราบพระรามาธิบดีพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาได้ทงแต่งให้ขุนศรีราชโกษาเป็นราชทูตเชิญโลงคำและโลงไม้จันทร์กับแผ่นแผ่ห้าห้อยผับมาถวายพระเพิงตามโบราณราชประเพณีเมื่อถวายพระเพิงศพแล้วก็มีการสร้างพระสถูปบรรจุพระอัฐิไว้ในเมืองเสียงขานนั่นเองในเมื่อพระไสยะจักรพรรดิแผ่นแผ่วได้มอบราชสมบัติให้แก่ราชโอรสเจ้าแทนคำแล้วเสนาอามาตย์รัฐมนตรีทั้งหลายจึงได้พร้อมกันราชาภิเษกเจ้าแทนคำขึ้นเสวยราชแทนพระราชบิดาในปีคริสตศักราช1478โดยถวายพระนามว่าพระเจ้าสุวรรณบัลลังก์เมื่อพระองค์ขึ้นเสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วพระองค์ก็จัดระเบียบการปกครองบ้านเมืองที่ประสบกับภัยสงครามถูกต่างประเทศหุกหานนั่นให้เป็นที่เหียบห้อยดังเดิมพระเจ้าสุวรรณบัลลังก์เป็นวีระกษัตริย์ผู้กล้าหาญพระองค์หนึ่งผู้ได้ทำการกู้ชาติบ้านเมืองไว้ได้โดยวิธีขับไล่ศัตรูผู้หุกหานออกจากแผ่นดินไปพระองค์เสวยราชสมบัติได้7ปีก็เสด็จสุรคตหวมพระชนมายุได้41พรรษาในปีคริสตศักราช1485หลังจากที่พระเจ้าสุวรรณบัลลังก์เสด็จสุรคตแล้วเสนาอามาตย์ราชมนตรีจึงได้อัญเชิญเอาเท่าล่าแสนไตรราชโอรสองค์ที่3ของพระเจ้าไสยะจักรพรรดิแผ่นแผ่วซึ่งพระราชบิดาได้ทรงให้ไปครองนครเวียงแก่ขึ้นเสวยราชเท่าแสนไตรขึ้นเสวยราชในปีสลุ เดือน5ออกใหม่13คำเซนาอามาตราชมนตรีถวายพระนามว่าพญาลาแสนไตรภูวนาถในพิธีราชาภิเษกพญาลาแสนไตรนี้พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาได้ทงแต่งให้คุณอินคุณพมและคุณศรีราชโกษานำเครื่องมงคลราชบรรณาการมาห่วมสมโภชอย่างหลวงหลายเมื่อพระองค์ขึ้นเสวยราชแล้วจึงได้ให้เสนามนตรีลงมาอาราธนาเอาเจ้าวิสุลราชพระราชอนุสาหรือน้องสายซึ่งครองนครเวียงคำอยู่ในเวลานั้นขึ้นไปดำรงตำแหน่งเป็นแสนเมืองคือเป็นมหาอุปราชพญาแสนไตรภูวนาถเป็นกษัตริย์ที่เอาพระทัยใส่พระพุทธศาสนาและการต่างประเทศเป็นพิเศษในทางพุทธศาสนานั้นพระองค์ได้สถาปนาพระคัมภีระมหาเถระขึ้นเป็นพระมหาสามีเจ้าคือเป็นสมเด็จพระสังฆราชและนิมนต์ให้สถิตอยู่ที่วัดแก้วแทนพระสังฆเสนาที่ได้มรณภาพไปแล้วสถาปนาพระสัทธัมมะวงศาเถระขึ้นเป็นเจ้าวัดปัสมันธงเถระพิเศษพระมหาเทพหลวงขึ้นเป็นพระธรรมเสนาให้สถิตอยู่วัดมโนรมแล้วก็ธงพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ทำผิดอาญาที่เข้าไปอาศัยอยู่ในวัดทั้งสามตามโบราณราชประเพณีที่กษัตริย์องค์กรได้ปฏิบัติมาในการต่างประเทศพระองค์ก็ได้ผูกสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาอย่างแน่นแฟ้นและได้ทงกำหนดเขตแดนเจรจาควบเมืองกันที่นาสองหักในเขตเมืองด้านซ้ายซึ่งนาสองหักนี้ตกมาในรัชกาลของพระเจ้าสยะเศรษฐาธิราชจึงได้มีการสร้างพระธาตุสีสองหักขึ้นเฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์เฉพาะวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี